No niin, terve kaikki kuuntelijat ja tervetuloa takas levypallon pariin parin viikon tauon jälkeen. Eli tosiaan levypallo oli tässä lomalla parin viikon ajan ja siitä syystä ei sitten jaksoakaan tässä tehty, että keskityttiin ihan vaan tuohon lomailuun, mutta nyt täällä takas radiolinjojen äärellä ja keskustelemassa päivän polttavista NBA-aiheista teille arvon kuulijat ja toivottavasti siellä yhä uskolliset fanit on paikalla tätäkin jaksoa kuuntelemassa, vaikka tietysti 2 viikkoa tai 3 viikkoa jopa ilman levypalloa on varmasti rankkaa aikaa itse kullekin ja suuri pettymys. Mutta se siitä vitsin heitosta nyt tähän jaksoon, että tässä on paljon tapahtunut nyt koripalloilevassa maailmassa sen viime levypallojaksonkin jälkeen, että siellähän nyt jäätiin ihan mielenkiintoiseen tilanteeseen. Siinä määrin, että NBA:n siirtokesä, eli free agency ja trademarkkinat oli just auennut, ja siinä sitten muun muassa tätä todella paljon mediahuomiota, ihan syystäkin saanut Russell Westbrook Lakersin tradeja sitten käsiteltiin aika pitkällekin, tai pitkään siinä jaksossa, että se taisi ollut viime jakson pääteema oikeastaan, jos nyt sinne asti enää edes mitään muistaa. Ja se jätti kuitenkin vähän pakaa auki sitten muun muassa Lakersille ja myös muille joukkueille. Ja Lauri Markkasestakin puhuttiin, että mihin Markkanen sitten Chicagosta lähtisi, mutta siitä ei itse asiassa ole selvyyttä vieläkään. Että se on sitten asia, mikä on yhä edelleen avoinna, mutta tosiaan ei keskitytä nyt siihen, vaan niin kuin sanoin, niin paljonhan tuossa nyt kuitenkin on tapahtunut. Ja muun muassa Lakersin tilannekin ja Lakersin pakka alkaa olla vähän enemmän kasassa kuin mitä se oli siinä vaiheessa, kun oliko se nyt sillä hetkellä, kun levypalloa nauhoitin, niin 5 pelaajaa rosterissa ja 3 pelaajaa vei melkein koko joukkueellisen verran palkkakatoalta tilaa, niin se oli tilanne silloin, mutta paljon sielläkin on tapahtunut ja ihan hyvään suuntaankin menty, mutta ei tähän nyt tästä kuitenkaan enää toista Lakers-erityisjaksoa, mutta pureudutaan siihenkin nyt sitten myöhemmin tuossa, kun keskustellaan vähän tästä free agencystä ja yleisesti tästä NBA-siirtokesästä, että mitä siellä on tapahtunut ja kuka on tehnyt isoimpia liikkeitä ja ketkä on ollut vahvoja ja ketkä heikkoja pelureita tuolla kesän siirtomarkkinoilla. Mutta onhan siellä muutakin NBA:ssä tapahtunut ja koripallossa, että olympialaisethan saatiin päätökseen ja siellä alkukankeuksen jälkeen jenkit voitti kun voittikin sitten olympiakultaa tuolla Tokio-olympialaisissa. Ja se oli itse asiassa, ei nyt mikään ihan hirveän yllättävä lopputulos kuitenkaan. Et jenkit on aina kova ja vaikka ensimmäisessä pelissä takkiin tulikin Ranskalta, niin osasin kyllä aavistellakin, että kyllä jenkit sieltä aika kovaa tulee ja varmasti ei halua ainakaan sitten yhtään merkityksellisempiä pelejä sitten enää hävitä tuossa olympiaturnauksessa. Mutta olympialaisistakin alkaa niin kauan aika olla, että turhan nyt ainakaan yksittäisistä peleistä on puhua tai muutenkaan. Että kaikki tietää, mitä siellä kävi jenkit mestariksi ja Kevin Durant näytti taas, miksi on ehkä maailman paras koripalloilija tällä hetkellä. Ja maajoukkue Ricky Rubio on kyllä yksi omista lempipelaajista, se nyt pakkoveltostakin olympiaturnauksesta sanoi, että tuntuu, että aina kun Espanjan paine saa päälle, niin Rikki kyllä tekee taikoja tuolla koripallokentällä. Ja tietysti olympialaisten lisäksi niin muutenkin on korista pelattu, että NBA:n kesäliiga, eli Summer League Las Vegasissa, niin sehän on kuitenkin joka kesän semmoinen, paitsi nyt viime kesänä sitä ei ollut, kun oli koronaviruspandemian aiheuttamat poikkeustilanteet päällä. Päällä NBA:ssäkin niin kesäliigaa tai mitään kesäliigan korviketta syksyllä tai alkutalvestakaan ei sitten nähty viime kaudella NBA:ssä, mutta nyt nähtiin, päästiin takaisin tämän hienon urheilujuhlan pariin ja siellä kyllä oli paljon mielenkiintoista tapahtumaa, kun päästettiin näyttämisen haluiset nuoret ja jos Portland Trailblazersista puhutaan, niin ei välttämättä ihan niin nuoretkaan pelaajat sitten sinne parketille näyttämään taitojaan. Niin siitä vois vähän katsoa, että mitä hyviä performansseja tai mitä muuta kesäliigasta sitten nousi esille. Että niin kuin tuossa tuossa mainitsin, niin kesäliigahan on perinteisesti semmoinen nuorten pelaajien näyttämä, missä tulokkaat ja kakkosvuoden pelaajat ja jotkut muut nuoret pelaajat sitten ehkä jostain Euroopassa viime kaudet pelanneet. Nuoret pelaajat tulee sitten näyttää NBA-skauteille ja NBA-joukkueille ihan kädestä pitäen taitoa, että mihin koripallokentällä pystyy. Mutta sitten on poikkeuksia, niin kuin esimerkiksi tämän kauden tai tämän kesän Portlandissa tosiaan nähtiin sieltä varmasti kaikille 2010-luvun alussa koripalloa seuranneille pari tuttuu nimeä sieltä löytyy, eli Kenneth Faried ja Michael Beasley muun muassa yli 30-vuotiaana jätkinä oli tuossa Portlandin kesäliiga. Mutta näiden iäkkäämpien herrasmiesten otteesta tuolla tämän kauden kesäliigassa ei nyt ehkä kuitenkaan sitä jäänyt hirveästi jälkipolville kerrottavaa, että en nyt valitettavasti yhtään Portlandin matsia päässyt näkemään ihan livenä tai edes jälkilähetyksenä tuossa kesäliigassa, mutta tilastojen ja kuulopuheiden perusteella niin ainakaan Kenneth Faried ei mitään ihan mieletöntä esittänyt, vajaa 6 pistettä ja semmoista 8 levypalloa per peli. Et on nyt sellaisia numeroita, mitä parempaan on kyllä kaveri ihan NBA-tasolla pystynyt moneen otteeseen. Et Faridhan oli tämmöinen tosi hyvässä maineessa oleva kovaa pelaava energiapelaaja tuolla Denver Nuggetsin vuosina NBA:ssä ja sieltä monet, niin kuin minä itsekin, hänet varmasti muistaa, mutta tuskin nyt sitten ainakaan comebackia ihan tuonne NBA-tasolle on valitettavasti enää tekemässä, vaikka hyvä koripalloilija onkin ainakin aikaisemmin ollut. Ja Michael Beasley teki kuitenkin 11 pistettä per peli ja ihan ok heittoprosenteillakin, eli skoraustaidot varmasti kyllä Beasleyllä on tallella, mutta saa nyt sitten nähdä, että riittääkö toikaan sitten ihan NBA-tasolle enää kaverilla. Et Beasleyhän nyt kuitenkin on ollut vähän semmonen on-off NBA-pelaaja, vähän semmonen kiertolainen, joka on kiertänyt aika monta eri seuraa NBA:ssä ja välillä ollut liigassa ja välillä ollut Kiinassa ja välillä jossain muualla, mutta kyllähän edelleen tosiaan koripallon parissa pyörii, niin kuin nyt nähtiin, että kesäliigapaikka hänelle kuitenkin tuolta Portlandista saatiin. Mutta ehkä kuitenkin ne merkityksellisimmät tai suurinta huomiota saaneet kovimmat suoritukset tämän kauden tai tämän kesän kesäliigassa tuli kuitenkin vähän nuoremmilta kavereilta kuin mitä Kenneth Faried ja Michael Beasley on. Eli jos nyt ihan muutaman tommosen hyvin pelanneen kaverin otteita tässä käy läpi, että tietenkään nyt en läheskään kaikkia matseja päässyt kesäliigassa katsomaan, että joitakin yksittäisiä pelejä tuli katsottua ja niistä kyllä todella paljon nautin, että tosi kivahan se on seuraa tällaisten nuorten kavereiden monesti ensimmäisiä askeleita sitten tuolla NBA-tasolla ja kiva sitten jälkikäteen ehkä muistella, jos on jotain tällaisia kavereita kattonut nyt esimerkiksi kesäliigassa, että tulevaisuudessa olisi All-Star-peleissä vaikka pelaa, että muistan, kun tämä kaveri teki tätä ja tätä tuolla kesäliigan puolella ja siitä se kaikki sitten lähti. Mutta tietysti kesäliigastakin puhuessa on hyvä muistaa se, että vaikka siellä nyt jotain urotekoja joku kaveri tekisi kesäliigassa, niin ehkä semmoiset kaksi knoppia ainakin itselle on niinku semmoisia, mitä itse pitää sääntönä, mitä pitää muistaa kesäliigan osalta. Eli kesäliiga on kuitenkin vaan kesäliiga, että se ei tasoltaan ole tuon aidon NBA:n tasoinen, vaan taso on huonompaa kesäliigassa ja kesäliigassa pelaa ne kaverit, ketkä nimenomaan yrittää näyttää niitä taitojaan, että pääsis NBA-joukkueeseen ja yleensä ne kesäliigassa todella hyvin joukkueensa parhaiten pelanneet pelaajat saa just sen jonkun minimisopparin tuonne NBA:hin ja pääsee NBA-rosterin 12 mieheksi sinne, joka hädin tuskin pääsee minuuteille. Niin se nyt on hyvä kuitenkin muistaa kesäliigapelaajista, että siellä on myös sitä huonompaa aineista, kenellä ei välttämättä minkäännäköistä chanssiä aidossa NBA-liigassa ole. Eli hyvä performanssi kesäliigassa ei välttämättä kuitenkaan siitä tarkoita automaattista menestymistä tuolla NBA:n puolella tai yleensä ei välttämättä edes sopimusta mihinkään NBA-joukkueeseen. Ja kyllähän kesäliigan MVP:stäkin on ihan hauskaa historiaa ja hauska muistella jotain näitä vanhoja kesäliigan MVP:tä. Siellä on kovia kavereita. Siellä on muun muassa toi 2009, 2010 ja 2012 MVP:t. Eli Blake Griffin voitti 2009, John Wall 2010 ja Damian Lillard oli 2012 itse asiassa co-MVP Josh Selbyn kanssa. Eli kovia kavereita on kyllä MVP pystyi nostanut kesäliigan puolella, ettei se nyt huono merkki ole, jos kaveri kesäliigassa menestyy. Että se voi olla hieno NBA-uran alku, niin kuin se nyt näille kolmelle kaverille, ehkä varsinkin Damian Lillardille, on sitten ollut. Mutta niin kuin tuossa vähän sivuttiin, niin kyllä se kesäliigan MVP voisi myös olla semmoinen kaveri, kuka ei ainakaan mitään suurta menestystä sitten NBA-tasolla tule ikinä saavuttamaan. Ja se, miten sitä sivuttiin, oli tietysti toi 2012 co-MVP Damian Lillardin kanssa, eli Josh Selby. Et mulla ei nyt tässä tarkkaa statistiikkaa hänen pelivuosista NBA:ssä ole, mutta itse muistan Josh Selbyn Memphis Grizzliesistä joskus tuossa ehkä 2015 vuoden tienoilla semmoisena energisena, nopeana, atleettisena point guardina, joka ei hirveästi peliaikaa saanut tai mitään merkittävää oikeastaan NBA-tasolla pystynyt esittämään. Ja kaverihan nyt useamman vuoden on ollut jo pois liigasta, ettei ei ole sitten mitään merkittävää oikein pystynyt ihan NBA-tasolla kuitenkaan esittämään tuosta hienosta kesäliiga-performanssista huolimatta. Ja sitten toinen tämmöinen lähivuosien esimerkki on esimerkiksi 2014 kesäliigan MVP Washingtonin paidassa voittanut Glenn Rice, joka on siis tietysti Glenn Rice Jr. Eli tämän ehkä ainakin vielä toistaiseksi menestyneemmän Glenn Ricen, joka Miami Heatissä loisti tuossa 90-luvun lopulla 2000-luvun alulla, niin hänen poika siis kyseessä. Ja hän taisi, muistaakseni olisiko Indianassa muutaman kauden jotain jämäminuutteja pelannut, mutta ei taida liigassa hänkään nyt enää olla sitten sen jälkeen enää messissä. Ja sitten tietysti hauska katsoa näitä MVP:tä tästä, niin kyllä tuolla on sitten myös sellaisia pelaajia, jotka on vähän tästä välimaastosta, että ei ole mitään All-Star, All-NBA-uraa pystynyt tekemään niin kuin esimerkiksi Blake Griffin tai Damian Lillard tai John Wall ennen tota suurta loukkaantumista. Et siellä on kavereita kuten Randy Foy, Nate Robinson ja Jared Bayless esimerkiksi ja Jonas Valančiūnas 2013 kävi kans ton pystin nappaamassa, niin tommosia ihan solidin tason NBA-pelaajia, mutta ei ole miksikään staraksi sitten noussut. Mutta kyllähän tästä kuitenkin on se pantava merkille, että kyllähän käytännössä Josh Selby ja Glenn Ricea luku ottamatta tässä vuodesta 2006 nämä MVP:t lueteltu, niin on kuitenkin kavereita, jotka on pystynyt jotain ihan suhteellisen merkittävää NBA-tasollakin tekemään, että eihän huono kaveri totakaan pysty ja voita. Mutta sitten jos taas hypätään menneisyydestä takas nykyaikaan ja katsotaan tätä tämän kesän kesäliigan kovimpia suoriutuja, niin kyllähän tämä nyt kokonaisuudessaan aika kovat odotukset nostaa tuonne tämän vuoden tulokasklassin tuonne varsinkin ylimpään päähän, että sieltä sijoista, varsinkin sijoilta 1-5 nyt ainakin, ja sitten tämmöisiä yksittäisiä myös tuolta alemmilta sijoilta, niin on todella kovat odotukset näille kavereille. Sieltä ykköspikki Cade Cunningham, sitten Jalen Green, Jalen Suggs ja nyt lyö aivan tyhjä, Scotty Barnes ja Evan Mobley oli kyllä kaikki todella kovia, että varsinkin nyt ehkä Jalenit, eli Jalen Green ja Jalen Suggs ja sitten Cade Cunningham oli kyllä ne kolme kovinta tulokasta. Tai no ei nyt ehkä kesäliigan kolme kovinta tulokasta, koska siellä oli muun muassa Brooklyn Netsin Cam Thomas, joka vähän tuolta matalammalta sieltä, ja sitten kyllä aika kovia otteita tuolla kesäliigassa, mutta nämä kolme pisti kyllä semmoiset esitykset siellä pystyyn, että en malta odottaa, että pääsen ihan NBA-tasolla näkemään nämä kaverit. Että varsinkin Jalen Green oli todella vakuuttava, ja ehkä tähän väliin kritisoin sitä, että ennen yhtään NBA-peliä pelottuna edes näillä jätkillä, niin annetaan jotain arvosanoja sitten heti draftin jälkeen, että miten joukkueen draftasi, ja sille joku arvosana 4-10, niin mun mielestä se ei ole hirveän rakentavaa touhua, mutta voisin nyt kuitenkin omia sääntöjäni vastaisesti niin heittää semmoisen hotteekin tähän väliin, että mä uskon, että Jalen Greenistä tulee kyllä paras NBA-pelaaja tämän draftin pelaajista, ja varsinkin ehkä uran alkuvaiheillaan, eli tällä kaudella ja ensi kaudella, niin uskon, että Jalen Green tulee kyllä olemaan parempi kuin mitä Cade Cunningham tulee olemaan. Että tämä nyt oikeastaan oli mun salainen käsitys jo ennen draftia, että en tiedä, olisinko nyt ottanut ehkä ykköspikkinä kuitenkaan Jalen Greenia, koska ehkä se pitkäaikavälin potentiaali ja se että Jalen Green vai Cade Cunningham, että kummasta nyt voisi tulla se ihan absoluuttisesti ehkä NBA:n jopa paras pelaaja tulevaisuudessa, niin se ehkä kuitenkin menee tuonne Cade Cunninghamin suuntaan, mutta en usko, että Cunninghamista sitä tulee, ja uskon, että Greenistä parempi pelaaja ainakin nyt lyhyellä tähtäimellä tulee kuin Cunninghamista, koska tämä nyt perustui tämä käsitys siihen, että se mitä katoin itse asiassa aika paljon Jalen Greenin pelejä tuolla G-liigassa, ja perustui ihan vaan siihen, että kuitenkin Cade Cunninghamkin teki kuitenkin tosi hienoja siistejä asioita tuolla college-kentällä, mutta Jalen Green oli kuitenkin kaveri, joka pystyi tekemään sen saman ja ellei paremman sitten myös tuolla G-liigan puolella, mikä nyt kuitenkin kertoo siitä, että G-liiga on ammattilaisliiga ja NBA:n jälkeen, jos ei nyt ruveta vertailemaan, että kumpi on parempi G-liiga vai Euroopan huippusarjat, mutta kuitenkin vois kärjistettynä sanoa, että NBA:n jälkeen niin kuin seuraavaksi kovatasoisin koripallosarja maailmassa, ja siellä kuitenkin 18-19-vuotias jätkä teki aika uskomattomia asioita ja oli ihan huipputason pelaaja siellä muita ammattilaisia vastaan, niin se on se, mikä ennen draftia nosti mulle Jalen Greenin ohi Cade Cunninghamin, joka teki samanlaiset college-pelaajia vastaan, josta suurin osa ei tule ikinä ammattilaiskoripallokenttää edes näkemään. Niin se nyt oli se suuri syy, miksi pidin Jalen Greenia enemmän arvossa kuin Cunninghamia nyt ainakin tässä lyhyellä tähtäimellä. Ja kyllä tuo kesäliiga mun mielestä vahvisti sitä, että kyllähän tietysti kesäliiga varmaan jokseenkin vertautuu ehkä G-liigaan tasoltaan, että kesäliigassa on paljon G-liigapelaajia ja monet kesäliigapelaajat saa soppari just nimenomaan G-liigaan sitten seuraavalle kaudelle, niin tietysti varmaan silleen suhteellisen tutun oloinen ympäristö Jalen Greenille, mutta kyllähän Green siinä näytti, että tosi kovasta kaverista on kyse, ja varmasti myös NBA-parketeilla sitten pystyy positiivisesti esiintymään. Sitten jos ihan näiden kärkikavereiden vähän alapuolelle katsotaan, että kyllähän kaikkien katseet varmasti kiinnittäytyy just Jalen Greeniin ja Cade Cunninghamiin, Jalen Suggsiin ja Scotty Barnesiin yömäs näihin kärkikympin varauksiin tämän vuoden draftissa tuossa kesäliigassa, mutta sitten kaveri vähän tämän raiderin ulkopuolelta, joka mun huomion vei kyllä ihan täysin, oli kaveri, ketä on aikaisemmin kattonut myös aikaisemmilla stepeillä urallaan, eli turkkilainen sentteri Ömer Yurtseven, joka Miami Heatin joukkueessa tosiaan pelasi kesäliigaa. Itse muistan Yurtsevenin tuolta ehkä vuodelta jotain 2015-2016, kun katseltiin kovimpia europrospekteja tulevaisuuden NBA-potentiaaleja ajatellen, niin siellä oli Yurtseven oli aika kovilla sijoilla siellä, ja muistaakseni jossain junnu EM-kisossa pelasi todella hyvin ja oli siellä ihan, ihan semmoinen standout, josta odotettiin tulevaisuuden NBA-pelaajaa. Mutta niin ei nyt sitten ainakaan ihan heti käynyt, vaan pelas pitkän 4 vuoden college-uran sitten Jenkeissä Jurtseemen ja meni tuonne 2020 eli viime vuoden NBA-draftiin, mutta sieltä joutui sitten undraftattuna lähtemään pois ja ei ollut myöskään sitä kesäliigaa sitten tosiaan niin kuin tuossa puhuttiin, niin ei ollut kesäliigaa, missä näyttää sitten taitoja NBA-joukkueille, niin Jurtseemme lähti sitten tuonne G-liigan puolelle Oklahoma City Blue-joukkueeseen palloilemaan sitten viime kaudeksi siellä ihan ok jälkeä ilmeisesti tekien tietenkään yhtään sellaista peliä on katsonut, että tietäisin oikeasti, miltä se Jurtseevenin peli on näyttänyt, mutta kuitenkin 14 ottelussa 15 pistettä ja 9,3 levypalloa per peli ja yli torjunta per peli keskiarvolla myös, eli ihan hyvä ollut sen G-liiga-kauden tai vajaan G-liiga-kauden kuitenkin Jurtseeven pysty vääntää sitten Miami Heatin kesäliiga-joukkueeseen ja kyllä ihan käsittämätön jälkeä teki Miamissa, että näytti kyllä tosi paljon sitä, millainen hyökkäyspään talentti on, että löytyy kovat postiliikkeet, pystyy viemään pienempiä ja myös oman kokoisia, ellei isompiakin kavereita, kyllä tuonne postin korjalle ja sieltä aika tehokkaasti viimeistelemään monella eri tavalla, että on kyllä korjausliikkeet kunnossa ja pehmeät kädet, hyvä viimeistely ja pystyy ottaa koppeja ties mistä asennosta korjalla, niin se on kyllä oli kyllä hieno aspekti hänen pelissään. Sitten niin kuin modernilla isolla miehellä nykyään ehkä pitääkin, tai ei nyt pidä, mutta monesti löytyy, ja mikä nyt ei ainakaan haittaa sitä peliä yhtään, niin myös se on luotettava kaukoheitto näyttää Jurtseveniltä löytyvän, eli hyökkäyspään skillsetti on kyllä siellä ihan ehdottomasti, ja myös puolustuspäässä varsinkin korin suojelijana ja heiton torjujana näyttää kyllä tosi hyvältä kaverilta, että tosiaan G-liigassa 1,5 blokkia per peli ja ei nyt kesäliigastatistiikkaa tässä ihan tarkalleen ole, mutta sanoisin, että ainakin 2 torjuntaa per peli tuli kyllä noissa matseissa ja ne ei ollut mitään sellaista tyhjää statistiikkaa, vaan ihan oikeasti myös pystyi vaikkei torjuntaa nyt olisi välttämättä tullut, niin pystyy kyllä korisuojelijana vaikuttaa tosi paljon vastustajan viimeistelyihin, niin myös puolustuspäässä yllättävän hyvän näköinen kaveri, ja tietysti nyt kehitettävää varmasti on erityisesti liikkumisessa, ettei nyt ole mikään liikkuvin tai nopein sentteri, tai varsinkaan atleettisin, eikä edes isoin, mutta taidollahan siitä kaikesta selviää. Eli Jurtseven kyllä ehdottomasti kaveri, ketä katson myös NBA-kaudella, koska sai tosiaan sopimuksen sit myös Miami Heatiin. Ja kakkosentteri Bam Adebayon takaa rotaatiossahan oli myös semmoinen asia, mitä Miami Heat tarvitsi rosterinsa tällä off-seasonilla, niin Jurtseve varmasti kyllä tulee sen roolin täyttämään oikein hyvin. Jos nyt tästä kevyellä aasinsillalla hypätään, tai kevyellä Miami Heat-aasin sillalla hypätään näistä kesäliiga-asioista. Ehkä toi nykyisten pelaajien käsittely jäi siellä vähän suppeeksi, että nää Jalen Greenin ja Kate Cunninghamin ja sitten tämän Omer Yurtseevenin nyt mainitsin sitten sellaisena kavereina, ketä eniten ootan tulevalla NBA-kaudella. Mutta ehkä kollektiivisesti voisi vielä sanoa siitä, että kyllä kesäliikakin taas oli odotus siitä, että sellaiset kakkosvuoden kaverit, ketkä tulokasvuotena NBA:ssa jonkunnäköistä peliaikaa sai ja pystyi jonkunnäköisen rooli ottamaan ihan NBA-joukkuessa, niin kyllähän he oli aika vahvoilla kesäliikassa, että se myös sit kertoo varmasti omaa kieltään siitä kesäliika ja aidon NBA:n tasoerosta, että kyllähän tuolla tuommoiset kakkosvuoden jätkät niin kuin Tyrese Maxey, Desmond Bain, Jalen Nowell, Bol Bol, Obi Toppin, Patrick Williams ja Heatin Max Strus on aika korkealla noissa pistetilastoissa, ihan sellainen aiteestikin sen sanoi, että katsoi, että kuka on vakuuttava tuolla kesäliigassa, niin kyllähän nämä kakkosvuoden pelaat, tietysti Peyton Pritchard Boston Celticsistä pitää kanssa tähän samaan kategoriaan ehdottomasti mainita, että kyllähän he näytti ihan all-star-tason pelaajilta tuolla kesäliigassa, mutta varmasti sitten NBA-kausi ehkä laittaa vähän jäitä hattuun ja alkaa taas näyttää normaalimmalta, että on semmosia ihan perusrotaatiotason pelaajia, mutta tuskin sitten enempää ainakaan vielä tuolla NBA-tasolla. Mutta joo, sit jos nyt me ei Miami Heat aasinsilta enää voimassa, mutta hypätään takas sinne kuitenkin. Eli vähän voisi puhua näistä nyt siirtokesän aktiivisimmista ja mielenkiintoisimmista joukkueista, niin otetaan tähän jaksoon vielä toi Miami Heat sit sieltä. Eli Miami Heat tosiaan oli yksi näistä joukkueista, nyt varmaan Lakersin lisäksi, joka semmoisen korkeamman profiilin muuvin teki tästä tämän siirtokesän aikana. Ja se muuvihan oli se, että Kyle Lowry tuli sign and trade -kaupalla sitten Miami Heatiin, ja Miami Heatista Goran Dragic ja Precious Achiuwa lähti sitten tuonne Raptorsin suuntaan. Ja kyllähän tuossa nyt ihan selvä juttu on, että Miami Heat on joukkue, jolla on hyvä runko ja hyviä pelaajia joukkueessa, ja ehkä ne joukkueen isoimmat starat, tai lähinnä se yksi isoin stara eli Jimmy Butler, niin hän ei, vaikka joukkueen runko nyt muuten on suht nuori, niin Jimmy Butler ei nyt ihan nuori ole, että jos nyt Jimmy Butlerin kanssa haluaa menestyä ja voittaa, niin kyllä se kannattaa tehdä mahdollisimman pian. Niin sen suhteen Miamilla oli kyllä jonkinnäköinen paine sitten saada parannusta tähän joukkueeseen. Et tuolla kuplassa tosiaan finaalijoukkue, mutta sitten viime NBA-kaudella jäi idässä kutossiidille ja hävisi sitten 4-0 otteluvoitoa ekalla kerroksella Milwaukee Bucksille, niin se nyt oli varmaan aika selvää, että tuosta hienosta kuplafinaalirannista huolimatta, niin ehkä Miami nyt tällä sen hetkisellä rungolla ei nyt ihan tuolla kirkkaimmissa kärkikahinnoissa NBA:ssä kuitenkaan tulisi olemaan, niin mun mielestä Kyle Lowry oli kyllä ehdottomasti hyvä move sen suuntaan, että Miami pääsi vähän tommoseen win now -moodiin, mikä nyt tietysti on ihan pakkokin, niin kuin tuossa sanoin, että Jimmy Butlerilla kuitenkin alkaa olla ikää ja hän on se tärkein pelaaja Miamille, niin voittaa pitää nyt. Ja Kyle Lowry oli kyllä hyvä lisäys siihen, että kaveri on kuitenkin 35-vuotias, että nyt varsinkin Kyle Lowryn lisättyä, niin Miami on kyllä semmoisessa win now -moodissa, että pakko se on voittaa tulla äkkiä, koska Kyle Lowry ei nyt ihan huipputasolla hirveän kauan tuu pelaamaan. Mutta tosiaan näitä lähivuosia ajatellen, varsinkin nyt ensi kautta ja seuraavaa ja ehkä vielä sitä seuraavaa kautta ajatellen, niin kyllähän Kyle Lowry on ihan mieletön lisäys tuohon joukkueeseen. Että vaikka Goran Dragic on hieno pelaaja, tosi paljon Goran Dragicista tykkään, on yksi mun lempipelaajista, niin kyllähän Kyle Lowryn edut Dragiciin nähden on ihan selkeät, että kyllähän Kyle Lowry on semmoinen, jos ei nyt enää, niin ainakin pari vuotta sitten All-Star-tason joukkueelle kovaa pelaava pointti, kuka pystyy luomaan omaa heittoa ja luomaan joukkuekavereille heittoa, ja sen lisäksi on pienestä koostaa huolimatta vielä ihan älyttömän kova puolustaja, niin varsinkin toi puolustuspää on kyllä se, mikä Kyle Lowry mun mielestä nostaa tosi tärkeäksi pelaajaksi Miami Heatille, ja oli kyllä hyvä siirto tuohon joukkueeseen. Että vähän semmoista floor generalia, eli semmoista pelinjohtajaa, ehkä semmoista jenkkifutis quarterbackin tyylistä kaveria mun mielestä Heat tarvitsi, ja kyllä Kyle Lowry on ehdottomasti se. Että varmasti nyt tulee vähän optioita Miami Heatin puolenkentän hyökkäykseenkin Jimmy Butlerin ja Bam Adebayon rinnalle, tai tämän Bam Adebayo Duncan Robinson handoff-pelin rinnalle, mistä Robinson sitten monesti kolmossa heittää, niin nyt pystyy muun muassa sitten Kyle Lowry ja Bam Adebayo pelaamaan pick and rollia, mikä on molemmille kyllä vahva osa heidän peliä, ja varmasti Bam Adebayollekin odotettavissa kehitystä sitten rullaajana ja muutenkin pick and roll, pick and pop isona nyt Kyle Lowryn vierelle, vähän niin kuin nähtiin DeAndre Aytonin tai Chris Paulin vaikutus DeAndre Aytoniin viime kauden Phoenix Sunsissa, niin kyllä, kyllä hyvä pointti kehittää nuorta sentteriä, nuorta lupaavaa sentteriä todella hyvin, ja se taas varmasti on odotettavissa Miamissa, kun Kyle Lowry pääsee vähän Bammaiden vajoilta coachaamaan siellä. Ehkä sitten haasteeksi Miamille tässä nyt nousee se, että vaikka nyt hyvä takamies tuli sitten Kyle Lowryn muodossa, mutta kyllä hyvällä joukkueella pitää vähintään kaksi hyvää pointtia olla joukkueessa. Vaihtopenkin point guard on yllättävän tärkeä rooli koripallo- ja NBA-joukkueeseen, ja Miamilta kuitenkin heidän kaksi johtavaa pointtien, Goran Dragic ja Kendrick Nunn, sitten molemmat lähti muille maille, että Nunnkin sainas Lakersin kanssa sopimuksen, niin ehkä nyt semmoisen kakkospointin puute voisi olla pieni haaste tuossa Miami Heatin joukkuessa, että sellaista ihan puhdasta pointtia Kyle Lowryn lisäksi ei oikein välttämättä joukkueesta löydy. Tietysti se nostaa sitten Tyler Heroon roolin tuossa joukkueessa, että Herohan todennäköisesti vaihtopenkiltä sitten tulee vähän niin kuin kakkospointtina Kyle Lowrylle, niin Heroon pitää kyllä ehdottomasti ottaa askelia eteenpäin pelissä, varsinkin puolustuspäässä, että kyllähän, että vaikka nyt kuplan jälkeen Heroista oltiin hirveän innoissa ja hän vaikutti tosi lupaavalta ja viime kausi ei niin hyvä ollut kuitenkaan Heroilta, niin tuntuu, että moni NBA-seuraaja ja fani on vähän niin kuin luovuttanut Heroon osalta, ja hänestä on tullut vähän semmoinen koko liigan seuraajien vitsi, että Hero ei osaa pelaa, mutta kyllähän fakta on se, että kakkoskaudellaankin Hero kuitenkin painoi semmoiset 15 pistettä jollain, en nyt ulkoa muista, mutta yli 45% field goaleilla ja melkein 40%, olisiko ollut 38% kolmen pisteen heitoilla ja yli 80% vapaaheittotarkkuudella, niin se on kuitenkin toisen vuoden 20-21-vuotiaalle pelaajalle aika hyvä suoritus. Että kyllähän täällä Heroillakin varmasti on, varsinkin hyökkäyspäässä, niin ihan tota lupaava tulevaisuus edessä, että puolustuspäässä varmasti ne suuret kehitysaskeleet sitten on otettava, ja että pystyy tosiaan sitten Kyle Lowryn tuuraajana toimimaan tuossa Miami Heatin puolustusta ihanoivassa kulttuurissa, niin varmasti Heroilta sitten siellä kaivataan edistysaskeleita, mutta en olisi kuitenkaan ihan hirveän huolissani siitä, että Hero on kuitenkin aivan loistava pelaaja, mutta ehkä siitä on enemmän huolissani, että mun mielestä Hero on enemmän pienestä koostaa huolimatta on kuitenkin kakkospaikan pelaaja tai shooting guardi enemmän kuin mitä on pointti, mutta sen sitten näkee, että miten Hero on pystynyt pelin rakentamaan ainakin kehittymään tuossa kesäaikana. Et kyllähän kehitysaskeleita varmasti on näkyvillä, että se sitten, et kuinka suuria ne on, niin se on sitten eri juttu. Ja sitten tietysti viime kaudella Miamissa kahden suunnan sopimuksilla operoineet Max Strus ja Gabe Vincent on molemmat ihan pointtikykyisiä pelaajia, että muistaakseni Gabe Vincentkin pelasi pointtina esim. Nigeria olympiajoukkueessa, ja pointiksi hänet on monessa paikassa listattu, mutta ehkä hänkin pelirakennuskyvyltään ei ole sitä ihan terävintä eliittiä. No toki nyt oli viime kaudella vielä kahden suunnan sopparilla Miamin mukana, niin ehkä hänelläkin paljon on kehittymistä pelissä, mutta on kuitenkin nuori kaveri ja ihan lupaava, ja kyllähän ne hyökkäyspään taidot on siellä loistava heittäjä ja sähäkkä ajaja, ja pystyy omaa heittoakin luomaan ihan hyvin, että ehkä hänkin pelirakennusta kehittäessään olisi sitten ihan varteen otettava optio tuohon Miamin kakkospointiksi. Ja sitten Max Strus nyt ehkä eniten kuitenkin kakkospaikan pelaaja näistä tästä kolmikosta, mitä nyt on maininnut. Mutta kyllä Struski esimerkiksi kesäliigassa Miamilla pelasi ykköstä, toi palloa ylös, oli Miamin pointti siellä, ja loistavan kesäliigan muuten pelasi, että kyllä Strus on myös yksi nimi, kuka kesäliigasta kannattaa nostaa esille ja seurata häntä tiukasti Miamin paidassa ensi kaudella. Mutta taas kerran toista itseäni, niin kyllähän ne pelirakennuskyvyt on ne, mitä Strussinkin pitää kehittää, että hänestä täysverinen pointti saataisiin. Kyllähän sitten Laurin hankkimisen lisäksi muutakin tapahtui Miami off-seasonilla, että siellä tuli esimerkiksi tuollaista aika kovaa ja kokenutta 3.-4. paikan voimaa Miami joukkueeseen, että sieltä viime kauden mestarijoukkueesta Milwaukee Bucksista varsinkin pudotuspeleissä iso rooli on pelannut PJ Tucker, niin tuli Miamiin joukkueeseen ja kaikki nyt varmasti tietää, mitä PJ Tucker hänen edustamaan joukkueeseensa tuo, että se nyt ei välttämättä ole hyökkäyspään, ei varsinkaan skoraaminen eikä nyt oikein mikään muukaan hyökkäyspäähän liittyvä, paitsi ehkä kulma kolmos, että PJ Tuckerhan on ehkä ainakin, mitä itse tässä nyt muistan pelaajia, niin ehkä eniten kulmakolmosiin erikoistunut kaveri, että kulmasta menee hyvin, mutta muut kolmoset onkin sitten vaikeita. Et se on hauska, miten on noin fokusoitunut yhteen heittopaikkaan tai oikeastaan kahteen, mutta kuitenkin, eli PJ Tuckerin muodossa kulmakolmosia ja todella tiukkaa ja paikoin väkivaltaistakin puolustusta tuohon Miami Heatin ryhmään, niin kyllä PJ Tucker on mun mielestä todella hieno lisäys tuohon. Että eihän nyt mikään sateentekijä varmasti ole. Että esimerkiksi PJ Tucker yksi vähän huonompaan joukkueeseen, niin ei olisi varmaan hirveän suurta merkitystä. Mutta Miamikin on kuitenkin joukkue, joka ainakin taistelee finaalipaikasta tai muusta kovasta menestyksestä NBS, niin kyllä mä näen, että Tucker on todella hyvä lisä tuohon Miamiin joukkueeseen. Ja sitten toinen tietysti Markieff Morris, vähän samantyyppinen pelaaja, mutta enemmän sitten taas hyökkäyspäähän orientoitunut. Markieff Morris ei ole niin hyvä puolustaja kuin PJ Tucker, mutta on sitten taas todella paljon parempi hyökkääjä. Mutta tämmöinen kovuus näillä molemmilla kavereilla kuitenkin yhteistä, että varmasti virheitä ja teknisiä virheitäkin näille tulee, mutta varmasti onko kokeneita jätkiä, ketkä pystyy Miamiin auttaa tuossa heidän missiossa pärjätä nyt tulevalla NBA-kaudella, niin kaksi kovaa lisäystä kyllä siihen suuntaan ja kuitenkin halvoilla sopimuksilla, että Markieff Morris tuli yhden vuoden 2,6 miljoonan sopimuksella ja PJ Tucker kahden vuoden 15 miljoonan sopimuksella. Et se on kuitenkin 7,5 miljoonaa per kausi, mikä ei mun mielestä ole PJ Tuckerista ihan mahdoton hinta, jos katsoo esimerkiksi sitä, miten Tucker vaikkapa tuossa Nets-sarjassa Kevin Duranttia puolusti Bucksin paidassa viime playoffeissa, niin kyllä suhteellisen pienellä rahalla aika iso puolustuspää impakti, varsinkin pudotuspeleihin sitten Tuckerista saadaan Miamiin. Sitten ehkä semmonen siirto, tai ei nyt ollut siirto, vaan re-signaus Miamilta, mikä sai mun mielestä aika yllättävän vähän huomioon, oli tää Victor Oladipon uudelleen sainaus Miami-paitaa, mikä oli yhden vuoden ja 2,4 miljoonan sainaus, mikä oli mun mielestä kyllä, tää oli tosi hyvä muuvi Miamilta ja ehkä Miamikin nyt oli onnekas sen sitten, millainen markkina Victor Oladipolla on ollut tällä off-seasonilla, mutta aika onnekas musta tuntuu, että Miami on suhteellisen onnekas, että pystyi hänet tollasella rahalla kuitenkin sainaamaan, ettei sit muita kiinnostuneita sen enempää ollut, kun Oladipo on kuitenkin entinen All-Star, ja hänkin on kaveri, kuka ainakin nyt pystyy pointtia pelaamaan, niin hyvin pelatassa varmasti tuo kyllä vähän helpotusta niihin Miamin kakkospointtiongelmiin, että voin kyllä nähdä, että Oladipo voisi olla aika kova tuommoinen kutosmies Miamin ryhmään, joka tulisi sitten Kyle Lowryn takaa kakkospointiksi tai kakkosshooting guardiksi sitten Duncan Robinsonin taakse penkiltä. Että tuolla rahalla, mitä Victor Oladiposta nyt Miami maksaa, niin se on mun mielestä aika semmoinen low risk, high reward, niin kuin Jenkeissä sanotaan, niin sellainen sainaus, että on vähän riskiä, mutta paljon sitten onnistuessa on paljon hyvää sieltä tulossa. Että kyllä kaikki tietää, niin kuin tuossa sanoin, niin Oladipo entinen All-Star, niin kyllä kaikki tietää hänen potentiaalia sen, että kuinka kova pelaaja on kyseessä. Mutta sitten loukkaantumisethan siinä tuli vähän pilaamaan hyvin alkanutta lupaavaa uraa. Että kyllä jos Oladipo pystyy yhtään palaamaan sille tasolle, mitä oli ennen loukkaantumista, niin kyllä siitä paljon hyötyä on Miamille luvassa. Ja tuommoinen summa, mitä hänestä nyt maksetaan, niin ei nyt ihan hirveästi edes haittaisi, vaikka semmoinen All-Star-tason Victor Oladipo ei siellä tulisi takaisin. Vaikka oikeastaan ei pelaa sekuntiikaan koko kauden aikana, niin 2,4 miljoonaa ei hirveästi siinä painaa. Mun mielestä hyvä sainaus Miamilta, että onnistuessaan voisi olla jopa tämmöinen vuosisadan stiili, mikä on taas antaa hyvää kuvaa tästä Miamin johdonmukaisesta järjestelmällisestä toiminnasta ja hyvästä off-seasonista. Ja tietysti oli myös muitakin joukkueita nyt tällä off-seasonilla, ketkä ihan kovia kauppoja ja hyviä edistysaskeleita otti. Eikä nyt off-season tietenkään vielä edes ole ohi, että varmasti vielä nähdään jotain liikkeitä, mitkä nyt suomalaisten lasien kautta toivottavasti liittyy sitten muuan Chicago Bullsissa pelanneeseen nelospaikan pelaajaan, eli Lauri Markkaseen. Mutta niitä muuveja ei nyt spekuloida tässä sitten sen enempää, eikä myöskään lähetä nyt muita kuin Miamia katsomaan tässä jaksossa sen enempää. Että ehkä sitten ensi jakso voisi olla vielä tämmöistä tämän off-seasonin perkaamista ja vähän keskustelua siitä, että mitä muut joukkueet sitten on tällä off-seasonilla tehnyt. Niin jätetään loput sitten ensi kertaa ja mennään näillä kesäliigan ja Miami Heatin täyteisillä ajatuksilla sitten kohti ensi viikkoa, milloin kuulette taas levypallosta lisää, niin ei muuta kuin oikein hyvää viikon jatkoa kaikille ja pysykäähän kuulolla, nyt ei tarvitsisi 3 viikkoa odottaa seuraavaa levypallojaksoa, vaan se on ensi viikon keskiviikkona teille luvassa. Moikka!